сосын зарплата қанша, трактористтің зарплатасы қанша деп отыр. Зарплата 1.200.000, 1.300.000, 1.5 миллионға дейін. Трактор айдасаң 1.400.000, 1.5 миллион аласың. Тек трактор айдап жүрмейсің келе сау. Трактор айдап барасың, адамдармен бірге жұмыс істейсің да, сол тракторге жауапты боласың, қайтар кезде алып қайтасың. Сондай. Сосын ван береді, ван мен екеуін ауыстырып айдатып жүре береді. Енді әр фирмада әртүрлі мысалы. Трактор айдап, тракторға төлеу жағы артып, әр фирмада әртүрлі. Біз жақта мысалы зонаға төлейді, зона. Бірінші зона деген ең жақын ол. Екінші зона алыстау, үшінші зона одан алыс. Зона алыстаған сайын көбірек төлене береді ғой.